shiinaha iyo ruushka oo labaduba ah quwado dhaqaale ayaa sannadihii u dambeeyey tartan ugu jiray xoojinta xiriirka ay la wadaagaan qaaradda afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayo xuseen barre aadan.
Ruushka iyo shiinaha ayaa si xawli ah u xoojinaya xiriirka ay afrika la wadaagaan, inkastoo ay kala duwan yihiin danaha ay ka leeyihiin afrika. Shiinaha ayaa culayska saaraya dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, isagoo ah deynbixiyaha ugu weyn ee afrika, sida uu faahfaahinaya doktor cabdinuur cali maxamed, hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho.
Deynka ay afrika siiso jina ay siiso jina waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kuleh afrika kuleh. Waxaa la sheegaa 2020 laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka afrika ay jina ku leedahay wuxuu maray 150 bilyan uu maray 40 bilyan oo lacagta iskamida. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaa lagu lahaa Ethiopia kale jina waxay ku leedahay wadamada anaga dariskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaas ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada afrika gaar ahaan aysan keligood aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jina. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga la yirahda jina Axim Bank iyo jina development bank, deymankaasoo wadamada afrika ay u isticmaalaan brojectiyo badan oo ay u isticmaalaan brojectiyadaasoo ay kamid tahay sida wadamadan afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energyga uu kamid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo power stationska waxa la dhaho korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan projectyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan afrika waxay ka timaadaa jina ay ka timaadaa. Sida ugu fiican loo maarey karo aniga waxay ila tahay qayb badan oo kamida deynkan afrika ay ka qaadatay jina waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg aan u lahayn dhaqaala, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka haddii wadamadan afrika ay mashaariicda ay ka helayaan jina ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaalahooda horumar ku sameeyaan. Fursada kale oo afrika jina ay ku haystaan waxaa waaye iyadoo jina aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaalahooda ay u maarayn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga usoo aruuriyaan oo kale. Waqtiga deynkaas dib loogu bixinayana wax laga negoshiyeed garee kara ay tahay. Wadamada afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha ay ka abuuri karaan.
Xiriirka qaaradda afrika iyo ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbedelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo doktor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda alxaqaaf ee dalka yeman.
taariikhda xiriirka ruushka iyo afrika xilligii madaxweyne staalin 1945 xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey afrika oo ruushku markaa uu kasii jeeday. xilligii afrika kasii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda 1990-yadii ila 2000-yadii kuna aadan xilligii madaxweyne Gorbachev ayaa la dejiyey oo aqalkan kremlinka loo yaqaano looga taliyo ruushka oo siyaasado iyo istraatiijiyado lagu soo dhaweynayo afrika. codka afrika la maqlayo, taageero military iyo mid dhaqaale la siinayo, islamarkaana ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo afrika xilligaas ayay bilaabatay. Oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. Laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. Marka afrikaanku libinta in ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in afrika ka xoroodo isticmaalka reer galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soviet ee marka Afrika laga dareemayay xilliga hore. Marka loo yimaado road map-ka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika kuwa ugu waaweyn, waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqwateynta reer galbeedka ee Maraykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine, in uu ka baxo Ruushka waxaa la dhaho isolationka lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika. Hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu 2 sano shir madaxeed u qabtaa madaxweynayaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiiyey.